naučni skupovi. U današnjoj emisiji možete slušati izlaganje Branka Romčevića, Foucaultova genealogija kao narodna nauka, s filozofske škole Felix Romulijana, koja je održana u Zaječaru početkom septembra.
Nakon što je objavio knjigu Reči i stvari 66. godine, koja se samo u Francuskoj prodala u neverovatnih 100.000 primeraka, Michel Foucault počinje da iskazuje želju ne za novim početkom, nego za ispravkama, za poboljšanjem, preciziranjem onoga što je počelo da se ocrtava još istorijom ludila 61. i rađenjem klinike 63. godine. Pa tako arheologija znanja iz 69. godine nije, kako se mislilo, njegov završni obol strukturalizmu, već prvo obznanjivanje jednog vrlo produktivnog nezadovoljstva koje će biti na snazi sve do juna 84. Na uvodnim stranicama te knjige dat je nacrt ne toliko preobražaja, koliko preobražajnosti, s kojom je njegovo mišljenje trebalo da konkretnije zahvati dotad već obeležene odnose između istorije i institucija. Radi se o strožem fokusiranju na fenomene istorijskih diskontinuiteta sa idejom da se postigne veća koherentnost izlaganja. Trebalo bi, smatra Foucault, ne iznova uvesti, nego pojačati ono što su istorija ludila, rođenje klinike i reči i stvari iskušavale, a to su raskidi sa širokim vremenskim jedinicama, raskidi sa razdobljima i totalitetima kulture. Istorija po njemu, u svom tradicionalnom obliku, je pokušavala da upamti spomenike i pretvori ih u dokumente, dok je danas, a od tog danas koje on izgovara, prošlo je više od 50 godina. Dakle, istorija je, mislio on, ono što dokumente ispostavlja kao spomenike, prerastajući u arheologiju čiji je cilj intrinzični opis spomenika. Šta znači ispostaviti dokumente kao spomenike? Kako se to radi? Primera za takvo postupanje kod Foucaulta ima na pretek. Recimo, istorija ludila obiluje navodima iz 17-vekovnih i 18-vekovnih tekstova posvećenih tretiranju ludila, a koji međutim i sami deluju skroz naskroz ludo, budući da savetuju, recimo, da se ludilo otkloni konzumacijom sapunjavog voća našte srca ili naglim neočekivanim guranjem ludaka u bazen sa hladnom vodom. E sad, Foucault takvu terapeutiku nijednog trenutka ne želi da kritički osmotri, da je rasklopi po uzročno-posledičnim ili sredstvo-svrha linijama, pa da onda to analizira i poredi i utvrdi opseg ili granicu važenja kako bi se zatim verifikovao ili odbacio takav pristup ludilu. Niti mu je cilj da zabavi čitaoce iznošenjem ekscentričnih shvatanja iz prošlosti. Umesto toga, on nastoji da detektuje uzastopnost sa kojom se takve terapeutske ideje javljaju, da dakle izoluje niz pravilnosti koje obrazuju konceptualizaciju ludila kao problema u određenom istorijskom periodu. I nalazi da je razumevanje koje se uvuklo u tad predložene tehnike isceljivanja predstavljalo svođenje klasicističkog iskustva bezumlja na jedno strogo moralno opažanje ludila koje će potajno služiti kao jezgro za sva poimanja ludila što će ih 19. vek vrednovati redom, kao naučna, pozitivna ili eksperimentalna. Prema tome, moralno opažanje ludila, tretiranje ludila kao moralne izopačenosti, kad se okupe dokumenti koji ga grade, ispostavlja se kao spomenik koji treba intrinzično opisati. Jednako kao što je spomenik podložan arheološkom opisu i ona tišina koju moderni čovek, za razliku od klasicističkog čoveka, prati ludilo, otpremajući ga u institucionalni aranžman nadležan za upravljanje ludilom, za vršenje moći nad ludilom, ne više kao nad moralnom degeneričnošću, nego kao nad duševnom bolešću. Dve godine nakon arheologije znanja, Foucault počinje da govori o genealogiji. I mnogi su i dan danas skloni tome da njegov rad dele na arheološku i genealošku fazu. Međutim, on arheološki pristup nije ni jednog trenutka napustio, već mu je onaj genealoški pridodao. Tako da, ako bismo hteli da insistiramo na fazama, onda bi trebalo govoriti o arheološkoj i arheološko-genealoškoj fazi. Zbog čega se dodaje genealogija? Zbog toga što arheološko preokretanje dokumenata u spomenike, budući da se odvija u medijumu u kome su i dokumenti formirani, dakle u jeziku i diskursu, i samo može vremenom da se pretvori u dokument ili u naučni diskurs. Što bi predstavljalo neželjeni ishod, pošto jedan od Foucaultovih ciljeva jeste da izbegne participaciju u naučnom pogonu, smatrajući da naučni diskurs, protivno očekivanjima većine onih koji ga stvaraju, nema veze samo sa proučavanjem takozvanih objektivnih fenomena, već da je on produkt niza odnosa moći koji kroz borbu i pregovore ustanovljuju društveno polje znanja. Genealogija pak nastupa drugačije. Ona na videlo iznosi nešto što je Foucault nazvao podjarmljenim znanjima, odnosno znanjima koja su nekvalifikovana i čak diskvalifikovana shodno kriteriologiji naučnog diskursa. Pre nego što se zapitamo s kojih bi razloga takvo znanje po Foucaultu trebalo uzeti u obzir, a onda i o tome šta genealogija u stvari jeste, pogledajmo neke mogućnosti koje se pojavom genealogije kao, kako Foucault doslovce kaže, antinauke, pred nama otvaraju. Boreći se protiv, kako kaže, učinaka moći svojstvenih diskursu, koji se smatra naučnim, Foucault je ne tek gajio, nego i, ako se sme reći, upražnjavao aktivnu averziju prema nečemu čemu i dobar deo nas poučava ili bi, prema slovu zakona i statuta, trebalo da poučava studente, to jest prema akademskom pisanju. Čujmo šta Foucault kaže o jednoj od neupitnih svetinja naučnog etosa, to jest o citiranju. Citiram Foucaulta. Često mi se dešava da citiram Marksove pojmove, rečenice, tekstove, ali ne osjećajući obavezu da tome pridružim delić koji potvrđuje izvor, koji se sastoji u citiranju Marksa, brižljivom stavljanju u fusnote u dno strane i praćenju citata pohvalnom refleksijom. Kraj citata. Da. Foucault ispoveda nešto što se standardno naziva plagiranjem. Kažem standardno, zbog toga što se u poslednje vreme pojavio i alternativni izraz, hip-hop teorija. Radi se po Mickeyu Hessu ne tek o krađi izvora, nego o semplovanju tuđeg teksta u svoj tekst. Upravo onako kako su to pre nekih 35 godina počeli da rade prvi, na primer, rap muzičari, poput Public Enemy. Kad su u svoje snimke bukvalno prebacivali deonice koje su odsvirale ritam sekcije ili duvačke sekcije na snimcima Jamesa Browna ili Sly Stonea, kao najčešće semplovanih prethodnika, da bi na njih dodali svoje vokalne delove. Međutim, Foucault taj antinaučni stav zasniva pozivanjem na samu nauku, pitajući da li fizičar, kad se bavi fizikom, osjeća potrebu da citira Newtona ili Einsteina, i zatim odgovarajući da ih fizičar, citiram ga, koristi, ali da mu nisu potrebni navodnici, fusnote ili pohvalno odobravanje, koje dokazuje u kojoj meri je odan učiteljevoj misli. Kraj citata. Znajući šta je uradio Einstein, drugi fizičari ga prepoznaju u prolazu. Svu naučnu pedanteriju, iskazanu pažnjom usmerenom na znakove navode i beleške u izvorima, Foucault je označio kao bogatstvo Skorojevića, čiji su spoljni znaci raspoređeni u dnu stranice. Problem nije to što se izvori poznaju, bilo bi i sumanuto, kad bi se to smatralo spornim, nego u tome što se to poznavanje prečesto iscrpljuje u spoljnim znacima, odnosno u razmetanju, čija je funkcija da se proučavalac, učenjak ili naučnik plasira i učvrsti unutar društvenih odnosa moći. Genealogija je trebalo da pronađe i deblokira onaj tip znanja koji u tim odnosima i igrama moći nisu dobro prošla. Radi se s jedne strane o znanjima koja su se pojavila, ali ostala skrivena unutar već formiranih i etabliranih skupova znanja, i s druge strane o, kako Foucault kaže, čitavom nizu znanja koja su bila diskvalifikovana kao nepojmovna, nedovoljno razrađena, naivna, hijerarhijski niže znanja, znanja ispod nivoa spoznaje ili poželjnog stepena naučnosti. Kraj citata. Sa kojih mesta, odnosno od koga ta znanja dolaze? Ta podjarmljena ili podzemna znanja dolaze od, citiram, psihijatrijskog pacijenta, bolesnika, bolničara, lekara, ali paralelnog i marginalnog u odnosu na medicinsko znanje. Ona su znanje ljudi koje nipošto nije opšte znanje, zdrav razum, već naprotiv posebno znanje, lokalno znanje, diferencijalno znanje, koje svoju snagu duguje oštrini što se suprotstavlja svima ostalima koji ga okružuju. Kraj citata. Zaista, koliko smo se puta sreli s time da fizioterapeut može da nam na osnovu znanja stečenog iskustvom i radom sa pacijentima uputi neki savet bolji od onog koji bi nam dao fizijatar. Ili sa dobrim savetom koji bi nam dao fizijatar ili lekar neke druge specijalnosti, a koji ide mimo zvaničnih medicinskih znanja i čak neki put protiv njih, na primjer oko kombinacije nekih lekova ili njihovog doziranja, a za šta bi, ako bi se saznalo da to radi, lekar mogao da pretrpi neku sankciju. Kao što je u ostalom, eutanazija, legitimišući se vrlo preciznom dijagnostikom i prognostikom, dakle, nizom naučno kodifikovanih znanja, bila deo svakodnevne kliničke prakse i znatno pre nego što se pomislilo na njenu zakonsku regulaciju, odnosno legalizaciju. U tome svemu dve stvari su važne. Prvo, da se ne radi o nekim zdravorazumskim banalnostima, nego o specifičnom lokalnom znanju, ništa manje ekspertskom od onog zvaničnog koje raspolaže institucionalnim instrumentima da druga, njime neobuhvaćena znanja, odbije da kvalifikuje kao znanja ili da ih diskvalifikuje kao neznanja. I drugo, da se tu ne radi o znanjima koji su, ponovimo i to, naprosto van odnosa sa naučnim znanjem, nego da su s njim paralelna i u odnosu na njega marginalna. Kao što Foucault u slučaju citiranja ili semplovanja nije tek čisto i jednostavno napustio ili naprosto zamenio diskurs koji nijednog trenutka ne gubi obeležje filozofskog, nekom slobodnom naracijom, već je svoju strategiju obrazložio citirajući fiziku i fizičare, ostajući dakle barem na spoljnoj ivici sistema protiv koga ustaje. Tako da i ovde on ne daje za pravo pseudonauci poput homeopatije ili raznih oblika takozvane alternativne medicine. Da ne bih bio veći genealog ili hip-hop teoretičar od Foucaulta, ja ću da citiram opet Foucaulta. Rekavši da su genealogije antinauke, on je precizirao da s druge strane nije da one zahtevaju lirsko pravo na neznanje ili neznanje. Nije da je tu reč o odbijanju znanja ili o veličanju vrlina neposrednog iskustva u koje znanje još uvek nije ušlo. Nipošto nije reč o tome, reč je o ustanku znanja, ne toliko protiv sadržaja, metoda ili pojmova neke nauke, već o ustanku prvenstveno i pre svega protiv centralizatorskih učinaka moći koji su povezani sa institucijom ili funkcionisanjem naučnog diskursa. Genealogija mora da se bori protiv učinaka moći svojstvenih diskursu koji se smatra naučnim. Kraj citata. Genealogija prema tome ne samo što ne predstavlja posezanje za bilo kakvim arbitrarnim sadržajima, iskazima ili mišljenjima, nego ona nije ni golo afirmisanje tih paralelnih ili marginalnih lokalnih znanja, već njihovo uparivanje sa naučnim spoznajama. Tek ta veza jeste genealoška i ona treba da osigura arheologiju od postajanja centralizujućom silom. Zbog čega Foucault takvo ponašanje ili postupanje naziva genealogijom? Zbog čega poseže za tom Nietzscheovom rečju? U tekstu Nietzsche genealogija istorija iz 71. koji predstavlja manifest arheološkog genealoškog perioda, Foucault kaže da to čini zbog toga što genealogija razgrađuje mit o poreklu ili, ako hoćete, zbog toga što genealogija svaki diskurs o poreklu ispostavlja kao mit. Genealog, za razliku od metafizičara koji traga za poreklom, ne pronalazi iza stvari njihovu bezvremenu tajnu, već, citiram, tajnu da su one bez suštine, odnosno da je njihova tajna sačinjena deo po deo od figura koje su im bile strane. Kraj citata. Šta to znači? Pre svega ovo, da kanoni i tradicije, velika zdanja, kako morala, tako i nauke i znanja, ne nastaju spontanim ili prirodnim sledovanjem iz nekog iskona, nego kroz sporove, nesaglasje i sukobe, ne dakle zahvaljujući nužnosti, nego kontingenciji, a što se sve skupa njihovim uspostavljanjem nastoji prikriti ili zastrti blistavom iluzijom o kontinuiranom razvoju i usavršavanju. Zbog toga Nietzsche kaže u predgovoru za genealogiju morala da genealog ne pita o poreklu, nego pod kojim uslovima je čovjek izmislio te vrednosne pozicije. Genealog, dakle, zaključuje da se na početku ne nalazi identitet i istina bivstovanja, koji se na površini ili u pojavnim oblicima više ne prepoznaju, ali su u njihovom jezgru uvek delatni, već spoljašnjost slučaja. Po genealogu bi onda identitetska fantazija o prvobitnoj istini kao o van vremena postavljenom iskonu predstavljala jedini legitimacijski osnov i za centralizujuće učinke moći i znanja. Ali, kad se otkrije lomljivost ne celog sistema znanja, nego njegove funkcionalnosti i društvene uzglobljenosti, oslobađaju se i neke konsekvence koje su samo nominalno emancipatorske. Naime, Foucaultovska genealogija se u posljednjih 30 godina protegla na razne oblasti, pokazujući se naročito uticajnom i živahnom u studijama književnosti. Jer genealoški gledano, književni kanon je uspostavljen ne tako što su u njega uključena najbolja dela, nego tako što su dela koja su u njega uključena proglašena najboljim. Dok je dramaturgija njihovog uključivanja samim uspostavljanjem kanona zaklonjena, odnosno prikrivena. Što će reći da iz genealoške perspektive književni kanon konstitutivno otvoren za preispitivanje. Međutim, jedno je ako genealoški impuls dovede do toga da se lokalne pripovesti pridruže kanonu, da se Foucaultovski rečeno sa njim upare i tako ga decentriraju, a sasvim je drugo ukoliko se prenebregne i Foucaultovo upozorenje da genealogija ne znači lirsko pravo na neznanje, pa se pojave genealoški inspirisane tendencije da se kanon naprosto razori ili napusti. U prvom slučaju dobijamo direktno Fukovski nadahnutu klasifikaciju Edvarda Saida, po kojoj uz Konradovo srce tame treba čitati i sezonu Seobe na sever Taiba Saliha, dakle kanonski probran spis se nipošto ne odbacuje, a u drugom slučaju takođe u Fukovskom genealoškom ključu pisanu knjigu Roman i policija D.A. Millera, u kojoj se Flaubertova Izolina proza interpretira ili bolje rečeno denuncira kao policijski nadzor nad u njoj izloženim fikcionalnim svetovima putem panoptički obrazovanog sveznajućeg pripovedača, čime se kanon u kome i Flaubert i Zola zauzimaju izvesna mesta ne nadopunjuje i ne decentrira, nego obezvređuje, i to pukim prežvakavanjem jedne nategnute analogije. Ili, da se prebacimo na teren filozofije, u prvom slučaju se, recimo, pred nama otvara mogućnost da Kanta, ali celokupnog, iščitamo iz perspektive njegovih kanonski shvaćeno marginalnih tekstova, to jest istorijsko-političkih spisa, što je i sam Foucault preporučivao, i tako shvatimo da je um iz prve kritike eminentno prosvetiteljski fenomen, a ne neka vanvremena struktura, a u drugom dobijamo, na koricama za izdanje sve tri kritike, trigger warning, da su te knjige produkt svog vremena i da bi, pazite sad, roditelji mogli poželeti, pre nego što svoju decu puste da ih čitaju, dakle, deca čitaju Kanta, prodiskutuju s njima kako su se pogledi na rasu, rod, seksualnost, etnicitet i interpersonalne odnose od Kantovog vremena do danas promenili. Zaista stoji na ovaj početnoj stranici izdanja sve tri kritike kod izdavača Wilder Publications iz 2014. A da ne govorimo o onome što je Naomi Zek u knjizi Filozofija nauke i rasa iz 2002. pronašla, da su i Hume i Kant prema standardima našeg vremena ništa doli virulentni beli suprematisti. Iako bez direktnog naslanjanja ili pozivanja na Foucaulta, takve tendencije su omogućene time što je genealogija u jednom trenutku prerasla u paradigmu humanističkih nauka. Toksični maskulinitet ovog puta ćemo preskočiti. Naravno, reći ćemo da se u prvim slučajima radi o klasično fukovski rastumačenoj genealogiji i borbi protiv učinaka moći svojstvenih određenim diskursima i hijerarhijama, zahvaljujući čemu dolazi do oslobađanja blokiranih, saznanih i interpretativnih mogućnosti koje se uparaju sa već kodifikovanim ili kanonizovanim znanjem i tako ga ne ukidaju, nego decentralizuju i preobražavaju, a u drugim slučajevima ne samo o pogrešnom čitanju Foucaulta, nego i o posrednom uticaju pogrešnih čitanja, i to pogrešnih ne u Harold Bloomovskom, nego u doslovnom smislu. Međutim, ne i sasvim pogrešnih, jer jedan element Foucaultovog genealoškog prosedeja čak je u takvim izvedbama sproveden, pošto se i kroz njih emituje teza po kojoj iza institucionalizovanih autoriteta ne stoje nikakve nužnosti ili univerzalno prihvatljivi razlozi, nego odnosi moći i niz izvornih kontingencija. A to će reći konstelacija koja je podesna da odlučnim aktom otpora, pogotovo ako je on vođen ubeđenjem o moralnoj neupitnosti sopstvene pozicije, bude uzdrmana i premeštena. U miljeu takvih čitanja odigrava se upravo sve ono što Foucault nije hteo i protiv čega se eksplicite izjasnio, i lirsko pravo na neznanje i veličanje vrlina neposrednog iskustva u koje znanje još uvijek nije ušlo, jer šta bi drugo sem izraza neposrednog znanjem netaknutog iskustva moglo biti zahtevanje da se Zola i Flaubert prepoznaju kao policijski službenici svog vremena ili da se Kant uopšte pomene u sklopu belog suprematizma. Bilo bi i naopako i besmisleno smatrati Foucaulta odgovornim za bilo šta od svega toga, ali ne može se reći ni da on nema baš nikakve veze s tim. To je međutim rizik koji natkriljuje svako prelomno ili inventivno mišljenje. Upisujući se u sistem zatečenih konvencija, ono se neminovno prepušta upotrebama koje se ne mogu kontrolisati nikakvim u njemu sadržanim ogradama ili upozorenjima. Uostalom, ono do čega su genealoške stramputice dovele gotovo je zanemarljivo kad se uporedi s onim što su poslednjih nekoliko godina proizvele raznorazne apropriacije Foucaultovog takođe genealoški dobijenog pojma biopolitike. Za Foucaulta je bilo važno da se razdvoje dva shvatanja, jedno metafizičko, koje posao interpretacije vidi u tome da se osvetle značenja data u poreklu, i drugo, po kome je sve stalo do toga da se uvidi kako se ključne bitke tiču interpretativnog rada. Naime, po Foucaultu se sama igra istorije sastoji u tome ko će se dočepati sistema dominantnih pravila i podrediti ga novoj volji, novim pravilima, pa je onda po njemu, citiram, nastanak čovečanstva je jedan niz tumačenja, a genealogija mora biti njegova istorija, istorija morala, ideala, metafizičkih pojmova. Reč je o tome da se tumačenja pojave kao događaj u teatru procedura. Kraj citata. Prema tome, genealogija kao istorija poučava da su zatečena stanja, presek u procesi ili predstavi procedura, oslonjen na niz prethodnih sporova oko tumačenja smisla, koji sa idejama napredovanja ili nazadovanja mogu imati samo spoljašnje veze, dok je njihov ishod bio određen isključivo time koja je perspektiva odnela prevagu nad konkurentskim perspektivama. Šta je o tome odlučilo? Snažnija volja ili bogatija ponuda? Ne nužno, pošto Foucault nalazi sledeće da, citiram, istorijske sile koje su u igri ne potčinjavaju se ni cilju ni mehanici, već upravo slučaju borbe. Kraj citata. Ako se pak radi o slučaju kontingenciji kao polju odluke, to onda povlači zaključak po kome svet kakav se pred nama pruža nije rezultat nikakvog usuda ili proviđenja, nikakve unutrašnje logike istorije, nikakve teleologije, niti kretanja svetskog duha, ničeg tome nalik, već da, citiram, živimo bez izvornih orijentira i koordinata u bezbrojnom mnoštvu izgubljenih događaja. Kraj citata. To je glavna genealoška pouka u pogledu istorije. Ali, od istorije i istoričara neretko se zahteva da nas uvere u suprotno, u to da su naša savremenost i sadašnjost posledica neke namere, dobre ili loše, i da smo deo nekog sudbinskog proračuna. Istoričara koji bi tome udovoljio, pa stao da krepi narodnu dušu raznim utehama ili čak njenim veličanjem, Foucault naziva demagogom. On doslovce kaže da istorija potiče iz naroda i da se obraća narodu, samo što istoričar genealog, za razliku od istoričara demagoga, nije sklon tome da pogled upravlja ka visinama, a naleti li na nešto uzvišeno, postaje podozriv. On, citiram, upravlja pogled na ono najbliže, na telo, na nervni sistem, hranu i probavu, na energije, kopajući po onome što propada. Kraj citata. Istoričar genealog, tako, afirmiše lokalna znanja, nazvana, videli smo ranije, znanjima običnih ljudi, koja su nastala kroz snopove lokalnih odnosa moći, unapred dovodeći u pitanje mogućnost da se oforme kao totaliteti razdoblja ili kulture. Međutim, genealoški zahvat koji Foucault i sve snage Kalemina Ničea pod neprestanim je izazovom jedne druge teorijske koncepcije. I to baš u onom obliku kome je Foucault, da bi odbacio, opisuje. Dva pojma su indikativna. Najpre maločas spomenuti pojam demagogije u meri u kojoj je nemisliv izvan relacije sa pojmom pedagogije, a zatim i ranije pominjeni pojam margine. Sredinom 60. godina Jacques Derrida piše tekst o Foucaultovoj istoriji ludila, iz koje izdvaja nekoliko stranica posvećenih Descartu, tvrdeći nasuprot Foucaultu da Descartu u prvoj meditaciji ne isključuje ludake i ludilo zaista, nego da time simulira saglasnost sa prirodnim nefilozofskim stavom, da bi mogao da kasnije preko primera sna i figure boga varalice uvede ludilo u radikalnijem izdanju. Razni izvori, i oni koji su bliži Derridi, poput Benoit Petersa, i oni koji su bliži Foucaultu, poput Didiera i Ribona, saopštavaju da je Foucault isprvo bio zadovoljan Derridinim opaskama povodom njegovog čitanja Descartes. Ali to se 72. godine menja. Tad Foucault piše tekst o Derridinom čitanju istorije ludila, pri čijem kraju iznosi opšti osvrt na dekonstrukciju, pa kaže: radi se o sistemu čije Derrida danas u njegovom posljednjem bljesku najodlučniji predstavnik, svođenje diskurzivnih praksi na tekstualne tragove, izostavljanje događaja koji se u njima proizvode kako bi se zadržali samo belezi za jedno čitanje, invencija glasova iza tekstova da bi se analizirali načini impliciranja subjekta u diskursu. Neću reći da je to jedna metafizika, ona metafizika, ili njeno dovršavanje koje se krije u takvoj tekstualizaciji diskurzivnih praksi. Ići ću mnogo dalje od toga. Reći ću da je to jedna mala pedagogija, istorijski dobro određena, koja se na jedan veoma očigledan način manifestuje. Pedagogija koja poučava đaka da ne postoji ništa izvan teksta, te da u njemu, u njegovim presecima, proredima i neizrečenostima, boravi rezerva izvora. Da dakle, uopšte nije neophodno tražiti drugde, nego da se baš ovde, ne uopšte u izvesnim rečima, nego u rečima kao precrtavanjima u njihovoj mreži, izgovara smisao bivstvovanja. To je pedagogija koja zauzvrat daje glasu gospodara, taj neograničeni suverenitet koji mu daje neograničeno dopuštenje da iznova izgovara tekst. Kraj citata. Primetit ćemo da je u ovom navodu pedagogija vrednovana, isto kao što je nama u tekstu o genealogiji bila vrednovana demagogija. To jest, ono što je 71. bila demagogija, 72. je postala pedagogija. Ali ako su demagogija i pedagogija isto, ako među njima nema razlike, onda nema ni pedagogije, ni demagogije. Što pak dalje znači da nema ni razlike između istorije koja teši i istorije koja genealoški dreši. Drugi, za genealogiju odsudan momenat iz navoda jeste Fukova kritička opaska o presecima, proredima i neizrečenostima u kojima se nalazi rezerva izvora. Da, toga kod Deride ima, i to po tačno određenim nazivom, margina. Margina je neiscrpna rezerva izvora, a nju stvara sami rad diskursa, budući da, koliko god reflektovan, ne može da drži pod nadzorom sva značenja i sve smislove leksema i grafema kojima se služi. Stvar je dekonstrukcije da, baveći se tim zalihama, omogući ne da se one čuvaju na sigurnom odstojanju, već da se vrate i transformišu strukturu koja ih je proizvela, da je u Deridinim terminima preokrenu i premeste ili da je iskazano terminom koji i Derrida i Foucault blizak decentriraju. Ostavit ćemo po strani Foucaultovo nerazumevanje toga da kod Deride igra tragova i belega, igra prisutnog i odsutnog periferije i središta je određena aktom i pojmom pisanja kakvim ga logocentrizam uobličava i da to jeste nešto putem čega se uspostavljaju i institucije i van diskurzivne prakse, bivajući time međutim i same redukovane na tekst i pisanje, odnosno egzistirajući kao arhitekst i arhipisanje, ili ti tekst i pisanje u poopštenom, to jest infrastrukturnom smislu. Utoliko i samo utoliko zaista nema ničega izvan teksta, koji obuhvata i, kako Foucault reče, događaje koji su u diskursu proizvode. Međutim, Foucaultovo iz dekonstruktivne perspektive naivno podvajanje diskurzivno-tekstualnih i diskurzivno-događajnih praksi ovde nije od značaja. Od značaja je to što i genealogija, kao i dekonstrukcija, računa sa marginom, budući da ona podjarmljena, podzemna znanja, posebna lokalna diferencijalna znanja ljudi, čijoj emancipaciji je genealogija zakleta, dolaze, to Foucault eksplicite kaže, sa margine, kako bi se kroz čin uparivanja izborila sa centralizujućim učincima diskursa. Ako bi, međutim, Foucaultovo kritičko čitanje Deride doista važilo, onda ceo genealoški projekat postaje ugrožen. Diskreditacija demagogije njenim izjednačavanjem sa pedagogijom, kao i diskreditacija margine njenim redukovanjem na usko tekstualne tragove, oduzimaju genealogiji razaznatljivost i razlikovnost u odnosu na ono protiv čega bi Foucault hteo da je ustroji. Znači li to, s druge strane, da je cena održivosti genealogije njeno smeštanje u sklop dekonstrukcije? Kasno je za to pitanje. Već sam mnogo vremena utrošio, a da bi se na njega odgovorilo, bilo bi potrebno, kako to Nietzsche kaže, citiram, ne semplujem, pre svega nešto što se danas najvećma zaboravilo, nešto za što se mora biti bezmalo krava, a nikako ne moderan čovek, preživanje.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Branka Romčevića, Foucaultova genealogija kao narodna nauka, s Filozofske škole Felix Romulijana, koja je održana u Zaječaru početkom septembra. Idućeg petka nastavljamo da emitujemo priloge sa ovoga skupa.